Antaŭ 8 jaroj la 11 kaj 12 de julio 1943 ukraina ribela armeo okazigis kunordigan planitan atakon kontraŭ 150 lokoj enloĝataj de poloj en la kvar komunumoj de la iama pola vojevodio.
La sangoversa dimanĉo estas taksata kiel apogea momento de la masakro, kiun efektivigis ukrainaj naziistoj rilate polojn en Wołyń kaj la Orienta Galicio en la jaroj 1943-45.
Laŭ la Pola Nacia Instituto ĝi plenumas kriteriojn de nacietna ekstermo.
Rezulte de la masakro en Wołyń mem pereis preskaŭ 100.000 poloj. Ili estis perantaj pro pafkugloj, hakiloj, mastrumforkegoj, tranĉiloj kaj aliaj murdoinstrumentoj, nemalofte dum sanktaj mesoj kaj aliaj religiaj celebradoj. La causintoj de Wołyń masakro estis membroj de la naziista Bandera frakcio, la subalterna al ĝi ukraina ribela armeo kaj instigitaj de ini ukrainaj loĝantoj, la najbaroj de poloj.
La 22 de julio 2016 Wołyń masakro estis proklamita en Pollando kiel ŝtata omaĝfesto. Jam antaŭtage de ĉi tiu festo okazis kaj okazas solenaĵoj, memorigaj eventoj, interpaciĝaj gestoj. Poloj en prema plimulto, daŭre kreskanta, kiu nun egalas al 92%, aŭdis pri Wołyń masakro. Ĝis nun flanke de ukrainaj aŭtoritatoj, krom eufemismaj deklaroj pri bedaŭro, aŭdiĝis neniu pardonpeta mesaĝo adresita al poloj. 78% de poloj enketitaj de Cebos Instituto asertas, ke okaze de la nunjara datreveno de masakro, la ukraina prezidento devintus oficiale direkti al poloj la pardonpeton en la nomo de sia nacio.